Vítejte v debatě, ve které hledáme širší souvislosti dění v politice, ekonomice, vědě i společnosti. A tentokrát bude ekologicky laděná. Narodili jsme se shodou okolností v té části světa, kde je jídla obvykle dostatek. Ale změna klimatu může změnit uvažování o plodinách, které potřebujeme k obživě, a může změnit i naše jídelní zvyklosti. Ve hře je odolnost plodin i té základní v našich zeměpisných šířkách pšenice. K poslechu naší debaty na toto téma zve Martina Mašková.
Souvislosti plus.
Ve studiu v Olomouci je mým hostem Jaroslav Doležel, rostlinný genetik z Ústavu experimentální botaniky Akademie věd a vědecký ředitel Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum. Pane profesore, dobrý den.
Dobrý den.
Připomenu to klíčové, že jde o odborníka, jehož tým měl klíčový podíl na rozluštění genomu pšenice seté. V Praze naši sestavu hostů doplní Pavel Horčička, který je ředitelem šlechtění společnosti Selgen, která vyvíjí nové odrůdy polních plodin. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
Zkušený odborník v tomto oboru, který se také věnuje popularizaci toho, čím se zabývá. A naše téma má přesah i do gastronomie a vůbec našich, řekněme, jídelních zvyklostí. Takže sestavu našich hostů doplní Barbora Kebová. To je odbornice v oboru cirkulární ekonomiky a gastronomie, působí v neziskových organizacích Institut cirkulární ekonomiky a Zachraň jídlo. Vítejte.
Dobrý den.
Oborem Barbory Kebové je tedy stravování s ohledem na životní prostředí, omezení, plýtvání jídlem, spolupracuje s hotely, restauracemi, ale radí i domácnostem a je spoluautorkou kuchařky s názvem Zachraň jídlo v kuchyni. Tak tedy v této trojici, v této sestavě budeme diskutovat v dnešním pořadu Souvislosti plus. Klimatická změna, jak jsem naznačila v tom úvodu, jakoby odkryla možná více než dříve naši závislost na plodinách. Jako je pšenice, ano nebo ne? Pohled Jaroslava Doležela na úvod, prosím.
No, myslím, že jasně ukázala na to, že záviset na několika málo plodinách může být riskantní, a to se vlastně stalo, protože asi ze dvou třetin získává lidstvo kalorie, jestli chcete zjednodušeně řečeno, jenom ze čtyř plodin. Kukuřice, pšenice, rýže a soja. Čili ta pšenice tam hraje naprosto klíčovou roli a bez ní nejsme schopni momentálně přežít.
Na tom, jak jsem měla možnost číst, stojí vlastně obživa světa ze dvou třetin na těch čtyřech plodinách, o kterých jste mluvil, a de facto i na prevenci hladomoru. A vede mě to vlastně k navazující otázce pro pana Pavla Horčičku jako šlechtitele. Může být chléb vzácností, jako byl pro naše prababičky? A řeší šlechtitel otázku, co budeme jíst?
My to řešíme stále. Já už šlechtím víc než čtvrt století a v podstatě se snažíme neustále zvyšovat výnosy a zlepšovat kvalitu. Zlepšovat kvalitu jak pro zákazníka, to znamená pro člověka, ale i pro zvířata, protože velká část pšenice se také skrmí zvířatům.
No a pokud tedy se ptáme, jestli může být chleba vzácností, tak z vašeho pohledu, pohledu šlechtitele, to tedy znamená, že potřebujeme jinou pšenici, potřebujeme jiné plodiny, jiný chléb?
Já si myslím, že jsme stále schopni vypěstovat dostatek pšenice pro náš chleba. Myslím si, že díky šlechtění neustále nám rostou výnosy, vychází to přibližně 1% ročně. Samozřejmě globálně je ta otázka poměrně složitější, protože lidstvo přirůstá podstatně rychleji. Takže v našich podmínkách jako zeměpisných střední Evropy té pšenice budeme mít v nejbližších desetiletích dostatek. Ale musíme pořád na tom dbát, protože ty záležitosti týkající se nejenom globální změny, ale i změnou politického paradigmatu, to znamená použití chemie, to znamená jak hnojiv, tak pesticidů, se výrazně mění. Takže to má velký vliv i na pěstování pšenice.
Čili vlastně i ten přístup k ochraně výnosů bude trochu jiný?
Tak, tak. Stále se zvyšuje vlastně důraz na rezistentní šlechtění, to znamená na šlechtění k odolnosti k chorobám, škůdcům, ale i k těm abiotickým stresům, jako je sucho, mráz, případně i takové ty záležitosti typu velkých bouří, aby pšenice nepoléhaly.
Velké sucho, velké bouře, to jsou také některé z průvodních jevů klimatické změny. A to mě vede k otázce pro Barboru Kebovou v této první části naší debaty, v tom prvním kolečku, řekněme. Já jsem se ptala, jestli klimatická změna zvyšuje naši závislost na kulturních plodinách, jako je pšenice. Jaký je pohled vás, která se na to díváte už vlastně na konci od nás spotřebitelů z pohledu našeho jídelníčku, našeho stravování?
Já se na to dívám zase z té druhé strany primárně, a to je vlastně, jak naše stravování tu klimatickou změnu ovlivňuje, vlastně podporuje v rámci toho, jaké jídlo si vybíráme, protože některé plodiny jsou samozřejmě mnohem náročnější na skleníkové plyny, na spotřebu vody a ostatních zdrojů. A právě proto bychom se měli zaměřovat spíš na ty plodiny, které méně podporují klimatickou změnu. A pan Horčička se na mě dívá tak všelijak, tak klidně může doplnit.
Ale je možná prostor i pro tu debatu, prosím, dokončete a pak bychom třeba nechali prostor nějakému argumentu.
Samozřejmě mě napadalo, když kolegové tady mluvili, hlavně to, že my velkou část těch potravin vyplýtváme, vlastně celosvětově se vyhodí třetina potravin. Velká část toho obilí nebo luštěnin se taky zkrmuje. Vlastně ta efektivita potom využití těch živin je mnohem menší, protože v rámci té konzumace kalorií z masa to má mnohem větší dopad. Takže za mě je tam ten pohled plýtvání jako velmi důležitý faktor a taky toho, jaké potraviny jíme, jaký dopad mají na planetu.
Ale pokud jde vysloveně tedy o ty obiloviny, tak na co kladete důraz nebo co se vám zdá být v tomto kontextu nejdůležitější?
V kontextu klimatické změny.
Přesně tak.
Myslíme. Já si myslím, že je to vlastně zase vnímání toho, jaké ty plodiny mají dopad na naši krajinu, na půdu, vlastně vybírání i třeba starých odrůd, rozšiřování biodiverzity plodin a tak dále.
Teď právě mě zajímá zase pohled dvou odborníků, tedy jedna genetika, který umí přečíst genetický kód. Jak tedy se potom dělá taková ta šikovná pšenice na míru, která vlastně jako splňuje ty naše dnes velmi náročné požadavky. Pane profesore, prosím nejdřív váš pohled.
Tak já se bojím, protože mluvím nebo diskutujeme se šlechtitelem a pan doktor Horčička to umí určitě lépe, ale obecně řečeno si nemyslím, že pšenice škodí prostředí více než některé jiné plodiny, tedy pokud nepožadujeme ty vysoké výnosy, protože ty samozřejmě vyžadují kromě dostatku vláhy i hnojiva a ošetření pesticidy, fungicidy, tak abychom je uchránili zdravé. Takže pokud zůstaneme u pšenice, a znova pan Horčička to jistě doplní, tak pochopitelně se budeme snažit získat odrůdy, které budou sami o sobě odolné a nebudeme muset ošetřovat agrochemikály. No a pak se nabízí celá řada strategií, ale nevím, jestli je třeba nebo jestli přitom je takhle rozebírat, můžeme se dívat na různé starší odrůdy nebo na jiné odrůdy, některá z nich možná ten znak má, a můžeme se pohlednout i po příbuzných druzích a snažit se ty vlastnosti dostat do té pšenice. Takže obecně si nemyslím, že by životnímu prostředí pomohlo pěstování krajových odrůd, tam já nevidím zásadní rozdíl.
Ještě jenom, je podle vás možné jako mít tedy ohled, řekněme, na klima, mít ohled na přírodu a zároveň mít tu pšenici opravdu podle vkusu šlechtitele?
No, pokud mám ještě já odpovědět,
ano,
tak
profesor?
Já odpovím ano. Samozřejmě, že ano, ale tam možná šlechtění klasické, které, jak už jsme slyšeli, stále má co nabídnout, možná narazí na limity, protože budeme chtít rostlinu, která nikdy nic takového nikdy nedělala. Čili ta rostlina bude muset mít radikálně nové vlastnosti a tam už zřejmě nezbude nic jiného, než se podívat na dědičnou informaci a modifikovat ji.
Mezinárodní tým vědců zkoušel křížit planou pšenici s pšenicí vyšlechtěnou. To se týkalo odrůd takzvané pšenice tvrdé. Abych to trochu odlehčil, oni říkali, no kaše, co z toho byla? To bylo teda nic moc. Ale je v tom nějaký určitý směr, nebo není? Podle vás, pane Horčičko.
všichni šlechtitelé vlastně na celé země kouli, protože není nás zas tolik, používáme plané druhy ke křížení. Hledáme vlastně ty vlastnosti, které nesou, a snažíme se to vnést vlastně do těch současných odrůd, jako to dělal už člověk tisíc let před námi, tehdy to dělal možná nevědomky, my to děláme více vědomky, protože díky Mendlovi a potom jeho pokračovatelům známe lépe genetiku. I díky třeba tady panu profesorovi víme, kde hledat ty jednotlivé informace. Takže ano, využíváme vzdálenou hybridizaci divoké druhy. Samozřejmě přináší to ty záležitosti i ty negativní, protože člověk je naladěn na některé chutě, které najednou třeba zmizí nebo zase se tam objeví. Takže možná tady kolegyně řekne, že vůně a chuť v podstatě v člověku jsou nejstarší vlastně atributy, které si pamatuje. Takže může se stát, že se změní chuť. Na druhou stranu, když už mluvíme o tom šlechtění, my třeba zkoušíme i v ekologickém zemědělství vlastně nové odrůdy nebo současné moderní odrůdy. Vychází ty výsledky takové, že současné odrůdy jsou velice schopné v ekologickém zemědělství, to znamená v zemědělství s minimum vstupu, dosáhnout dobrých výsledků. Na druhou stranu tam si musíme uvědomit tu záležitost, že budeme vždycky omezováni různými chemicko-biologickými a fyzikálními zákonitostmi. To znamená, i rostlina musí dostat na papáno, jak se řekne, musí dostat ten dusík, takže v podstatě máme tam ty limity z hlediska té chemie, biologie a fyziky, v podstatě využití vody, slunečního svitu a minerálních hnojiv, nebo respektive hnojiv v půdě.
Pan Pavel Horčička vlastně se zmiňoval o tom, jakým přínosem je vlastně genetika pro tu šlechtitelskou práci. A napadá mě otázka pro Barboru Kebovou. I z vašeho pohledu je vlastně představuje naděje to, že vlastně tady pro to ekologičtější zemědělství a přístup tady k těm věcem, to, že vlastně dokážou odborníci, včetně našeho hosta, profesora Doležela, rychleji určit, které geny odpovídají za výnosy, za kvalitu, za odolnost proti nemocem, škůdcům a tak dále.
Já rozhodně nejsem odborník na genetiku ani na tady tyhle věci, ale já to spíš vidím z toho pohledu gastronomie, kdy vidím, že vlastně podpora právě těch starších odrůd nebo jiných druhů pšenice, jiných druhů obilí je čím dál vyšší a lidé o to mají zájem, restaurace o to mají zájem. Takže myslím, že ta biodiverzita se rozšiřuje i v rámci té gastronomie, nejenom v rámci toho šlechtitelství. A určitě oceňuji práci kolegů, že právě pracují na tom, aby ty plodiny do budoucna byly odolnější, abychom měli dostatek potravin, ale je potřeba právě přemýšlet i nad tím, jak s tím jídlem pracujeme, jak je kvalitní a tak dále.
Pane profesore, ty odolnější odrůdy potřebují pěstitelé kulturních plodin v Africe, Asii. Je tam ta situace o dost odlišná než u nás?
Ne, v podstatě ne. Samozřejmě, že jsou tam trošku jiné choroby, to spektrum se může lišit, závažnost některých chorob se může lišit, ale třeba takové rzy se vyskytují na celém světě a zrovna jedna, která byla hodně, nebo která má hodně devastující účinky, takzvaná UG99, která vlastně se objevila v Ugandě, tak opravdu devastuje, pokud mluvíme o pšenici. Takže obecně řešeno, jsou ty problémy podobné a my třeba intenzivně spolupracujeme s kolegy z Austrálie, kteří se věnují mapování a izolaci genů, rezistence vůči rzím, padlí a podobně. Já bych řekl, podobně jak říkal pan doktor Horčička, ti šlechtitelé se znají a není jich tolik, tak podobně i vědci, kteří se věnují genetice pšenice, se znají a řeší podobné problémy.
Pane Horčičko, vím, že existují banky semen, asi nejznámější je ta světová na Špicberkách. Co, tedy které odrůdy je podle vás nejdůležitější, řeknu v uvozovkách, ukládat do šuplíku? Kam by se dalo sáhnout v nouzi?
Tak já bych, Špicberky jsou mediálně nejznámější, ale nemusíme jezdit daleko, tady v Praze máme krásnou genobanku v Ruzini, která uchovává více než 10 000 různých linek pšenice. A já bych uchovával v podstatě všechno, protože nikdy nevíme, co se bude hodit. Protože samozřejmě naše znalosti jsou neustále nedostatečné A pokud je tam nějaký gen a ten se samozřejmě ztratí, tak je ztracen navždy. Takže myslím si, že je potřeba uchovávat v podstatě jak ty staré odrůdy, jak krajové, tak v podstatě jednotlivé druhy pšenice, ať je to hexaploidní, tetraploidní, diploidní, v podstatě všechny tady ty záležitosti je potřeba uchovávat, protože nikdy nevíme, co se může stát.
Vy jste, pane profesore, teď se obracím na Jaroslava Doleže, byl malinko skeptický k těm krajovým odrůdám, rozuměla jsem tomu správně?
Já mám dojem, že se bavíme asi o třech různých aspektech výživilictva. To první, co já považuji za nejzásadnější, je, aby bylo vůbec dostatek jídla a potravin. A jak už jsme slyšeli, v Evropě to problém není. Takže v Evropě řešíme trošku problém preferencí těch zákazníků, spotřebitelů a jsme natolik bohatí a máme takovou úrodu, že si můžeme dovolit pěstovat odrůdy, které mají výnosy malé. Kdyby existovaly jenom tyto odrůdy, tak už lidstvo začne vymírat hladem. Díky tomu, že si to můžeme dovolit, tak skutečně, jak už jsme slyšeli, si můžeme vybírat možná nějaké niance v chutích a podobně. Takže to takzvané ekologické zemědělství nebo organické zemědělství nemá šanci lidstvo nasytit. Ono dokonce představuje obrovskou zátěž pro životní prostředí, protože ty nízké výnosy znamenají, kdybychom opravdu adoptovali tuhle techniku všimším měřítku, tak budou znamenat, že nám bude chybět půda, protože ty výnosy budou celkově celosvětově nižší a budeme asi muset kácet pralesy a podobně. Takže bez těch výnosných odrůd a toho moderního zemědělství se neobejdeme. A pokud si můžeme dovolit pěstovat ty speciality, tak ano, ale ty rozhodně nezajistí výživu lidstva.
Vy jste říkal, mluvíme o třech aspektech. Ano. Možná, že jste ještě chtěl na to nějak navázat? Nebýlím by se?
Ten třetí už je potom vliv na životní prostředí. Už jsem ho vlastně krátce na ně narazil s tím ekologickým zemědělstvím a obecně tento problém skutečně existuje a to jsou ty snahy šlechtit rezistentní odrůdy, které nebudeme práškovat a sypat na ně různé chemikálie a ty odrůdy, které třeba budou umět lépe využívat hnojiva, takže budeme méně hnojit a budeme méně třeba znečišťovat vodu a životní prostředí obecně. Takže já tam vidím, ty tři věci by byly zajištění dostatku potravin, ekologické zemědělství, preference, dopady na životní prostředí a samozřejmě vliv těch agrochemikálií.
Pane doktore Horčičko, kdyby vás teď prostě, já nevím, o půlnoci zbudili a zeptali by se vás, která ze stávajících odrůd pšenice, trošku to malinko odlehčím, jo, která z těch stávajících odrůd pšenice nejlépe splňuje ta naše odvážná kritéria, že my chceme zároveň, aby ta zátěž na životní prostředí byla co nejmenší, aby výnosy byly pokud možno dobré, aby se lidstvo uživilo, no a abychom prostě nepoškozovali životní prostředí, je ohled, myslím, že rostoucí s klimatickou změnou, tak tedy na jaký typ pšenice byste sázel?
Vy mě tady stavíte téměř před Sofínu volbu, protože jako tatínek mnoha odrůd bych měl říct jednu jedinou. Já to otočím, jako všichni šlechtitelé hledají tu dokonalou odrůdu. Samozřejmě dokonalá odrůda bude vždycky determinována prostředím, kterým bude pěstována. Jiná bude tady třeba v Polabí, jiná bude třeba v Podhouří, třeba Orlických hor, jiná bude v Kazachstánu. Teď mě přišly výsledky třeba našich odrůd z Mongolska, takže záleží zase, kam to chceme umístit tu pšenici.
Tak jestli můžu říct jedno jméno, abych řekl
našim milou Julii, ale nebo Bohemii, máme spoustu odrůd, dáváme jim ženská jména tady u nás v Čechách, protože myslím si, že to je ta pšenice, je to v podstatě jedna z nejkrásnějších kytek, která existují, protože je nás schopná uživit a když dozrává, tak je nádherná. Ale myslím si, že existuje spoustu kvalitních odrůd, spousta šlechtitelů se na nich podílela a pokud se vybere pro ty zemědělce, pro ty farmáře, pro ty dané podmínky, ta vhodná pšenice, tak udělá všem radost.
Čím se vyznačuje Julie nebo Bohemie?
Jsou to kvalitní pšenice, které byly vyšlechtěny tady v Čechách, které dosáhly evropského rozšíření, dokonce Julie i světového, protože se pěstuje v Kanadě. Takže myslím si, že jsou to odrůdy, s kterými se dokonce i vysetkáváte každý den, protože v podstatě 10% plochy je oseto těmato odrůdama, takže v každém desátém rohlíku tyto odrůdy najdete, takže to je jako hezká záležitost, co šlechtitelé těší, když vidí pekařství, krásné pečivo, protože šlechtění my děláme pro lidi, my děláme pro to, aby v podstatě byli nasyceni, a to je krásná záležitost.
No a k tomu možná, obracím se zase na Barboru Kebovou, šetrné zemědělství také pomáhá. Víme, že teď třeba v Praze také se začalo s tím systémem spíše menší oddělená polička než velké pole s jednou plodinou.
To je otázka, jestli to takhle v Praze vyvíjí aktuálně, nebo...
Informuji, vlastně říkám, že to tak je. A z pohledu jako člověka, který se zabývá vlastně udržitelným zemědělstvím a tím, abychom vlastně konzumovali potraviny, vybírali potraviny s ohledem na klima, s ohledem na přírodu, tak je tohle nějaký směr, nějaká dobrá cesta?
No, já spíš než tím zemědělstvím se zabývám tou gastronomií, ale určitě to můžu doplnit. Já se nad tím přemýšlím, jak pan Doležel mluvil o ekologickém zemědělství, že vlastně jedním směrem jde to šlechtitelství a nějaký vývoj plodin, ale zase já to vidím spíš z toho druhého pohledu, že by se měly vyvíjet i ty naše stravovací návyky a momentálně docela nadspotřebováváme a jsme hodně vybíraví a vlastně hodně toho vyhodíme. A myslím si, že když to půjde ruku v ruce, tak i to ekologické zemědělství by mohlo uživit velkou část světa a mohli bychom být míň nároční na životní prostředí, ale určitě důležitý aspekt tady toho, a když se bavíme o Praze, je i nějaké pěstování ve městě, nebo vůbec využívání těch periurbánních oblastí a vlastně podpora lokálnějšího zemědělství a vlastně využívání půdy v okolí měst, protože čím dál víc lidí na světě žije ve městech a určitě musíme podporovat to, aby města se o sebe uměla postarat aspoň částečně a nebylo to jenom na tom venkově. A je to i vidět, vlastně to pěstování potravin ve městech se taky rozvíjí různýma hydroponníma farmama a různýma podobnýma způsobama, takže myslím, že jdeme dobrým směrem a snad to bude lepší do budoucna.
Barbora Kebová, odbornice v oboru cirkulární ekonomiky a gastronomie, je hostem pořadu Souvislosti plus. Stejně tak profesor Jaroslav Doležel, rostlinný genetik, a Pavel Horčička, šlechtitel, ředitel šlechtění společnosti Selgen.
Posloucháte diskuzní pořad Souvislosti plus. Premiéra ve středu po 20. hodině večer na Plusu.
V dnešním pořadu se věnujeme tematice životního prostředí, tentokrát udržitelnému zemědělství. Víme, že klimatická změna tedy ovlivňuje to, co máme nebo můžeme mít na talíři, takže v další části té debaty bychom mohli zauvažovat o tom, jak ovlivňuje nebo může ovlivnit naše pěstitelské a spotřebitelské chování. Barbora Kebová před chvílí mluvila o nadspotřebě. Jak se na to dívají mý vědečtí hosté? Nejprve Jaroslav Doležel.
Je to pravda. Snížení ztrát je samozřejmě jedním z komponentů, jak dosáhnout toho, aby se ta rostoucí lidská populace uživila. Ale bohužel to není jediné řešení a bohužel to samo o sobě nestačí, ale rozhodně souhlasím s tím, že šetřit bychom měli. Tady je dobré si ale uvědomit, že k těm ztrátám dochází v celém řetězci, to znamená od producenta až po spotřebitele. A není to jenom tak, že bych těch 30% jsme vyházeli my jako spotřebitele, vlastně oni se ztrácí vlastně v průběhu toho celého řetězce. Takže ano, tam určitě bychom měli síly napnout.
Pohled Pavla Horčičky?
Já s tím plně souhlasím. Myslím si, že šetření je na místě a rozumná spotřeba přivede lidstvo nebo obecně lidi k tomu, aby se zbytečně neplýtvalo.
Tam je právě otázka, kdo může být hybatelem nějaké změny. Je to ta klimatická změna samotná, která vlastně námi otřásla a nějakým způsobem začínáme uvažovat jinak? Nebo to jsme my spotřebitelé, nebo ti předchozí producenti, obchodníci, a nebo vlády? Možná příliš složitě jsem se zeptala, ale rozumíte mi, na co se ptám? Pohled Pavla Horčičky?
Můj pohled je takový, já když vykládám studentům na škole v rámci šlechtění, tak říkám, nejdůležitější je volba peněženkou. Bohužel je to tak, peněženka rozhoduje o mnohém, jestli si lidi kupují kvalitní potraviny nebo méně kvalitní potraviny. Teď byla velká aféra týkající se klecových chovů. A myslím si, že kdyby se lidi rozhodli, že to nebudou kupovat, tak to zemědělci nebudou vyrábět třeba ty vajíčka touto formou. Takže si myslím, že je to ekonomický impuls, samozřejmě je tady ten edukativní impuls ze škol, myslím si, že mladá generace k tomu přistupuje jinak. Na druhou stranu zase se ztrácí někdy to sepětí s přírodou, že země ty produkty, ty věci nedá úplně zadarmo, je to někdy složité získat. Vy říkáte klimatická změna nás, já si myslím, že klimatická změna tady byla, jest a bude, protože neustále se nám klima mění. My v šlechtění to vidíme, byly odrůdy, které byly třeba mezi první a druhou světovou válkou více odolné mrazu, v současné době jsou méně, jsou zase odolnější třeba více chorobám. Prostě klima se nám mění, my se k tomu musíme přizpůsobovat, my se nemůžeme s tím úplně bojovat. Takže myslím si, že je důležité vlastně zapojit všechny tady ty záležitosti, jak ekonomické, tak ty edukativní.
No, kdo bude tady tím, nebo může být tím hybatelem změn podle vás? Já se ptám Barbory Kebové, protože má osobní zkušenost s tím, jak reagují ty koncoví spotřebitelé, jak reagují v restaurace, jak reagují domácnosti.
No, u koncových spotřebitelů je to tak, že vlastně, jak pan Doležel správně říkal, plýtvá se v rámci celého potravinového řetězce, ale vlastně více než 50% z toho potravinového odpadu jde z domácností. To jsou vlastně čísla v rámci Evropské unie. Takže my jako spotřebitelé máme docela velkou moc ovlivnit vlastně celou podobu toho potravinového řetězce, nejenom to plýtvání. Za mě neexistují levné potraviny, protože ta cena levných potravin se musí zobrazit někde jinde, ať už je to poškození životního prostředí, nebo třeba nízká mzda u lidí, kteří ty potraviny pěstují. Takže vlastně drahé potraviny teoreticky mají tu správnou cenu a měli bychom se víc zaměřit na ty externality a vlastně na to, kolik nás jídlo stojí, což je zase impuls trošku z vrchu, takže to je zase jakoby ta druhá stránka mince. A určitě je důležitá nějaká potravinová gramotnost, je to vlastně pojem, který se používá, je to vlastně znalost těch potravin a vlastně to, jak spotřebitelé ví, jak s jídlem nakládat, jaké má vlastnosti, jak s ním třeba neplýtvat, jak vařit a vůbec jak těm potravinám rozumět. Je to hodně o tom, jaký máme právě vztah k potravinám, co se týče i pěstování a zemědělství, protože lidé ve městech jsou většinou toho potravinového řetězce úplně odtržení. A myslím si, že to hodně ovlivňuje to, jak se potom k těm potravinám chováme, takže bychom měli se víc vracet zpátky ke kořenům, což je takové klišé, ale je to pravda. Myslím si, že to může udělat velkou změnu v rámci celkové vlastně produkce a spotřeby potravin.
Budeme mít ještě příležitost tohoto dotknout v kontextu té covidové krize, ale než se k tomu dostaneme, mě ještě zaujalo to, co říkal Pavel Horčička o té volbě peněženkou. Pohled profesora Doležela teď vlastně i na tu jakoby přípodotek kolegyně Barbory Kebové, že vlastně neexistují levné potraviny.
No začnu od konce. Ty levné potraviny logicky znamenají buď nekvalitní, anebo poškození životního prostředí, anebo opravdu odírání té pracovní síly. S tím naprosto souhlasím. Zároveň ale souhlasím s panem Horčičkou, že cena rozhoduje a že vlastně ty velmi drahé potraviny znamenají to, že si je většina populace kupovat nebude. Takže ta ekonomika hraje určitě rozhodující roli při tom, co si zákazníci kupují, ale zároveň bych nepodceňoval ty popularizační akce, takové to vzdělávání veřejnosti, abychom si uvědomili, odkud ty potraviny pocházejí a jaký, která potravina má dopad na životní prostředí. Vidíme to i třeba s nárůstem vegetariánů a podobně. Či tyto trendy je určitě dobré podporovat, ale jak říkám, nakonec stejně budou rozhodovat ty peníze.
Zkusme společně zauvažovat o tom, jak by mohl vypadat talíř našich potravin za 30 let. Protože ono se možná urodí trochu jinak a jinde, bude více tropických dnů, pravděpodobně, že jak nám říkají klimatologové, jinými slovy, čem by se mohl ten talíř změnit, zvláště v těch základních plodinách oproti současnosti? Pane Horčičko.
Tak myslím si, že v těch úplně základních plodinách se to moc měnit nebude, protože i přesto, že bude nějaká změna, tak pro nás jako středoevropany to může být i ve finále i pozitivní v některých aspektech. Bude záležet, kolik lidí bude pracovat i v zemědělství, protože samozřejmě teď v rámci covidové krize vidíme třeba nedostatek pracovní síly zejména v zelinářství a v ovocnářství. Myslím si, že možnosti třeba zelinářství by se stoupající teplotou mohly být vyšší, mohly by tady být delší období, a nevím, třeba rajčat, okurku, různých dalších teplomilných plodin, ale bude záležet taky, aby to někdo vypěstoval, jak už tady bylo řečeno, bude záležet od ceny práce, protože musíme si přiznat, že zelinářství a ovocnářství je závislé na levné pracovní síle ze zahraničí.
Obvykle čteme v souvislosti s tou klimatickou změnou tady v našem prostředí, v našich podmínkách. No to bude skvělé, budeme tu pěstovat melouny, ale...
Ty už tady pěstujeme.
Ty už vlastně pěstujeme, ale existuje nějaká vlastně vaše taková byť i předběžná opatrnost u některých plodin, a ještě jedna otázka pro Pavla Horčičku, kterým se... začíná trochu dařit méně, nebo budete muset být opatrní, nebo budete muset na to dávat pozor při šlechtění?
Samozřejmě je tady určitá změna, kterou jsme pozorovali poslední třeba 4 roky, když bylo větší sucho, že bylo nedostatek vlastně pícnin. Že vlastně trávy nenarostly, nebylo dostatek sena, takže třeba u dobytku to byl určitý problém. Samozřejmě záleží, jaký ten scénář přijde, že jestli to bude jenom teplota a srážky zůstanou, nebo teplota půjde nahoru a srážky půjdou dolů, nebo obojí půjde nahoru. Takže říkám, my se tomu připravujeme, protože vlastně tu šlechtitelskou práci děláme každodenně v podstatě na území, kde vlastně to můžeme očekávat, a v podstatě než se vyšlechtí odrůda, tak to trvá, dejme tomu, těch 10 let. Takže věci, které teď připravujeme, budou až pro rok 2030. Takže si už zažijí ty záležitosti, které nás čekají.
Pořád jsme u toho talíře potravin zhruba za 30 let, řekněme. Otázka pro profesora Doležela. Jak můžete pomoci vy, jak může pomoci genetika?
No, já se především domnívám, že se opravdu ten talíř zásadně nezmění. Věřím šlechtitelům a věřím těm moderním technikám, které jim mohou pomoci. Už jsme zmiňovali genetické modifikace. Takže my jsme totiž trošku v pasti díky tomu, že naše výživa záleží, ta hlavní součást záleží na těch plodinách, o kterých už jsme mluvili. A domestikace nebo ochočení v uvozovkách nějakých planých rostlin, ze kterých bychom vyrobili kulturní plodiny, není vůbec jednoduchá záležitost. A pokud proto budou podmínky a potřeba, tak zase bez těch moderních technik se neobejdeme. Čili obecně si myslím, že se nic zásadního nezmění, že ty plodiny budeme schopni přizpůsobit. Ano, jistě se změní možná oblasti, kde se pěstují a podobně, ale nic zásadního se nezmění. Ale já bych opravdu také raději, já jsem masožravec, ale rád bych viděl větší spotřebu zeleniny a ovoce, a tam to spíš naráží na ty ekonomické problémy.
Když už, pane profesore, narážíte na tu spotřebu masa, tak doplním naši debatu o jeden, myslím, zajímavý pohled, a to od bioložky Ireny Luciusové, která působí ve Světovém fondu pro ochranu přírody. Byla hostem našeho pořadu Zaostřeno, který se věnoval úbytku biodiverzity. A můj kolega jí položil otázku, jak tedy reagovat, co by měly dělat vlády jinak, co by měly dělat jinak jednotlivci.
You can see in all countries, also in the Czech Republic, that measures have been taken. Areas where declared nature reserves.
Vidíme, že se s tím všechny země, včetně České republiky, snaží něco dělat. Vyhlašují se rezervace a chráněná území. Začíná se hospodařit ekologicky, ale pořád to nestačí a takových opatření je potřeba víc. Musíme se víc zamýšlet nad naší spotřebou a výrobou. A řekla bych, že se to v prvé řadě musí týkat potravin, toho, jak je i v našem prostředí produkujeme. Ale musíme se zamýšlet také nad skladbou našeho jídelníčku. Jíme prostě příliš živočišných produktů a to není v prvé řadě dobré pro naše zdraví, což už se mnohokrát prokázalo, jenže ono to není dobré ani pro přírodu, protože to vede k odlesňování v jiných částech světa. Kromě toho musíme lépe plánovat infrastrukturu. Samozřejmě každá společnost má právo se rozvíjet. Musíme ale lépe rozvažovat, jestli opravdu potřebujeme nějakou novou dálnici a kde ji potřebujeme. Jestli nemůžeme cestovat hromadnou dopravou nebo cestování celkově omezit. A teď za krize spojené s koronavirovou pandemií jsme přišli na to, co všechno se dá dělat na dálku, virtuálně.
Tak Aidy Luciosová ze Světového fondu pro ochranu přírody, Barbora Kebová, předpokládám, s tímto pohledem asi souzní.
Ano, je to tak.
A z vašeho pohledu, jako co se dá dělat s tím, že jíme příliš mnoho živočišných produktů? To se asi nedá moc naordinovat, naopak třeba v některých částech světa, které patří těm rozvíjejícím se zemím, jako je Čína, tam spotřeba masa roste třeba.
To je sice pravda, ale na druhou stranu vidíme obrovský rozvoj trhu za poslední dobu a není to jenom ve vyspělých zemích, ale to vlastně celosvětově, kdy za poslední roky se neskutečně zvýšila nabídka různých alternativních proteinů, právě alternativa jakoby k živočišným produktům. Hodně se to mění, i když člověk sleduje třeba gastronomické trendy v restauracích, tak restaurace postupně začínají měnit svoje jídelníčky. Trošičku se začínají už odklánět do toho masa. Není to tolik v Česku, je to spíš ve světě, ale už začínáme i tady, že vlastně pokud ten trend půjde stejným směrem, tak možná do těch 30 let můžeme čekat nějakou změnu našich talířů. Myslím si, že ta změna by šla právě tím, že budeme konzumovat méně živočišných produktů. Ty světové nejlepší restaurace hodně právě kladou důraz za poslední dobu na lokální plodiny, na právě objevování různých starších odrůd a vůbec jakoby edukaci těch strávníků v restauracích v tom, co všechno vlastně tady existuje, co všechno se dá konzumovat, protože my jsme opravdu v tom, co jíme, hodně omezení a jsou to ty čtyři základní plodiny a potom, když se podíváme v supermarketu, tak jsou tam tři odrůdy jablek většinou, nic dalšího tam nenajdeme, takže vlastně ten trend jde tady tímhle směrem a doufám, že do těch 30 let to bude prostě jinak.
Místní a sezónní potraviny, co nejkratší vzdálenost z pole na talíř. Jak by se k tomu postavil šlechtitel Pavel Horčička?
Já se k tomu postavím zcela pozitivně, ale přinese to to, že u nás zůstane to maso. Protože když půjdete v lednu do supermarketu a budeme mít lokální, tak budeme mít zelí, jabka, sušený švestky. Aby jsme si jako řekli zase poctivě, jak to bude i vypadat, protože některé ty záležitosti, třeba avokádo, které je strašně populární, vlastně možná devastuje víc než lokální maso. Jo? Takže musíme být tady velice opatrní, aby se nestalo to, co se stalo, že uděláme biopaliva a skončíme s odlesňováním vlastně tropů, protože tam dělají cukrovou třtinu v Brazílii a na druhou stranu odlesňují vlastně velkou část Malajzie. Takže říkám, člověk musí být velice opatrný. Souhlasím, že lokální je velice důležitý, i ty globální záležitosti, ale musí to být vyvážený a musí to mít ten ekonomický důraz, aby vlastně ty věci byly správně zaplacené. Protože jako když se to pak vozí z levných zemí, tak pak to vede k tomu, že sice máme krásný výběr supermarketu, ale možná nás to stojí globálně velkou, jak se tomu říká, tu uhlíkovou stopu.
Jaroslav Doležel by tu co nejkratší vzdálenost z pole na talíř naplánoval jak?
Já bych se na to spíš opravdu díval globálně a neřešil bych tu vzdálenost, respektive rád bych se ještě vyjádřil k tomu masu. Tam opravdu to červené maso, zejména hovězí, to je opravdu velký problém a myslím si, že snížení jeho spotřeby je, jak už jsme mluvili o šetření potravinami, takže snížení spotřeby masa, myslím si, by mohlo hrát velkou roli. Já si pamatuju několik málo čísel a to jedno říká, že 83% obdělávané půdy na celé zeměkouli slouží pro produkci krmiva pro zvířata. Takže si představte, že zelenina, ovoce, všechno to ostatní, ty rostlinné produkty, které jíme, pěstujeme na minimální ploše, pokud jde o zeměkouli, všechno ostatní skrmíme a jíme maso. Čili tohle, kdyby nebylo, tak dokonce se tvrdí, že kdybychom přestali jíst maso, nebo respektive kdybychom přestali jíst hovězí, tak by ta rostlinná produkce, kterou jinak ten dobytek skrmí, uživila 8,7 miliardy lidí. Takže tady je obrovský vlastně ten převod té energie z rostlin na maso je velmi neefektivní a tam hodně ztrácíme. A v této souvislosti bych rád udělal propagaci těm masům z rostlinných surovin. Mně to připadá jako jedno zajímavé řešení.
Odbornice na gastronomii souhlasí?
Souhlasím, určitě. Myslím si, že jako ta budoucnost určitě není veganská, ale právě hodně se skloňuje slovo reduktariánství nebo flexitariánství v poslední době, a to je vlastně jakoby přizpůsobení toho jídelníčku tak, že to maso prostě omezujeme a že si ho nemusíme dát každý den, ale třeba se propagují bez masa pondělí a podobně. Už fakt jakoby i menší změny tady v tomhle mají ve výsledku docela velký environmentální dopad, takže je to na každém z nás nad tím trošku přemýšlet a to maso si dávat spíš tak svátečně a raději kvalitnější a soustředit se třeba na kvalitní ovoce a zeleninu, které většinou bývá i levnější než to maso.
Pavel Horčička by to podepsal?
Já bych to nepodepsal úplně některé věci, zejména bych se zastal těch krav a toho skotu, protože myslím si, že zase, když vyženete krávu nebo skot na pastu, tak on se tam pase celoročně. Máme ty krásné louky mnohde. Vznikla vlastně třeba celé Krkonoše díky budnímu hospodářství. Takže říkám, člověk musí být zase velice opatrný v té rovnici, v té celosvětové. Když udělá A, tak se samozřejmě to změní na B. Takže bych byl opatrný. Samozřejmě ta redukce některých záležitostí je samozřejmě vhodná.
Tak úplnou schodu sice nenalezneme, ale velmi podnětnou diskusi vedeme o tom, jak se promítá klimatická změna do našich jídelních zvyklostí, jak mění náš pohled na jídlo. Mými hosty jsou Pavel Horčička, ředitel šlechtění společnosti Selgen, kterého jste slyšeli teď v tom posledním vstupu, Barbora Kebová, která je odbornicí v oboru cirkulární ekonomiky a gastronomie, a Jaroslav Doležel, to je odborník, jehož tým měl klíčový podíl na rozluštění genomu pšenice seté, rostlinný genetik z Ústavu experimentální botaniky a vědecký ředitel Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum.
Souvislosti plus.
A ještě máme čas na zajímavý průzkum, který dokládá, jak my Češi hospodaříme s potravinami a to, jak to dopadlo v době pandemické krize, v té první její části jarní. Čeští vědci zapojení do programu Akademie věd potraviny pro budoucnost s pomocí výzkumné agentury Median zkoumali, jak se tedy stavíme k hospodaření s potravinami, ale jde o mezinárodní projekt vedený Dánskem a celkově se na něm podílí 20 evropských zemí. Tak tedy v našem pořadu už myslím několikátá dobrá zpráva, že Češi umí v době krize hospodařit s potravinami. Většina domácností za pandemie vařila ze základních surovin a nespoléhala na polotovary. To by asi potěšilo odbornici na gastronomii a cirkulární ekonomiku Barboru Kebovou.
Určitě, to je vlastně jeden z pozitivních dopadů té koronavirové krize, kdy lidi opravdu, když museli být doma, se trošku báli vycházet ven, tak byli donuceni více si vařit, více s tím jídlem pracovat a vlastně snažit se mu víc rozumět. Takže já doufám, že to mělo pozitivní dopad a že to vlastně i po tom, co ta hlavní vlna jarní skončila, tak to tak pokračovalo, protože to je opravdu v rámci i různých výzkumů a tak je vlastně to, že s potravinami neumíme hospodařit, jeden z hlavních problémů vlastně i té klimatické změny a toho plýtvání a tak, takže za mě určitě skvělá věc.
Výzkumníci říkají, že došlo ke změně pohledu na jídlo, směrem k větší šetrnosti, začali jsme víc uvažovat o původu nebo významu jídla, ale co mě překvapilo, že 23% respondentů toho výzkumu, a to byli zvláště lidé v produktivním věku, vyslovili obavu z nedostatku jídla. Je to překvapení i pro vás? Prostě obávali se, že třeba taková to situace, jaké jsme, jako je pandemie, že opravdu nebude dost jídla. Pane Horčičko, překvapilo to i vás?
Překvapilo i nepřekvapilo, protože samozřejmě vždycky je to otázka statistik, otázka vědomí, co vlastně v této zemi jsme schopni vyprodukovat. Samozřejmě mediální svět ukazuje některé naše slabé i silné stránky. Takže když pak někomu řeknu, že v této republiky musíme každoročně vyvízt 1,5 milionu tun pšenice, aby jsme se v ní neutopili, na druhou stranu musíme dovízt spousta tun masa, jak vepřového, tak drůbežího, protože nejsme soběstační z různých důvodů, protože se zavřely vepříny, drůbežárny, protože smrděli nejbližšímu okolí nebo prostě neměli jsme pracovní sílu na ně. Takže samozřejmě je to velká otázka. Někteří lidé podlehnou statistikám a řeknou si, neuživíme se. My se uživíme. Ale samozřejmě bude to v různých druzích potravin různě hodnotné.
Jak se vlastně na ty výsledky, které ještě nejsou vlastně konečné, protože ten výzkum pokračuje, tak jak se na to dívá profesor Jaroslav Doležel, který vlastně za Českou republiku řídí ten program Potraviny pro budoucnost?
Ano, ten program je opravdu velmi úspěšný, ona ho podporuje Akademie věd v rámci strategie AV21, máme v něm celou řadu odborníků a mimo jiné například paní doktorku Duží z Ústavu geoniky, která se právě věnuje takovým těm společenským a geografickým aspektům potravinových systémů. Mám tam kolegyně ze sociologického ústavu, které také se zabývají průzkumy veřejného mínění a názorů lidí na výživu a tak dál. No, můj dojem je, že to vlastně taková ta obava, taková ta možná téměř psychóza, obava z nedostatku potravin, to byl opravdu jenom nějaký subjektivní pocit lidí. Je to taková ta asi přirozená reakce člověka, který se cítí ohrožený, tak potom najednou si začnete uvědomovat, co je opravdu důležité a co ne, takže možná ty potraviny budou důležitější než nákup nového televizoru, když se cítíte ohrožení. Ale obecně opravdu, jak pan doktor Hočička, já bych se také neobával dostatku potravin. Ale mohou vzniknout určité výpadky, vzpomeňte na nedostatek cibule, trošku úsměvný příběh, kdy najednou ta cena vyletěla mnohonásobně.
Co vás osobně, když jste se podíval na ty první výsledky, překvapilo nebo vede to k vašim dalším úvahám s kolegy, kteří se podílejí na tom programu?
Mě to nějak zásadně nepřekvapilo, spíš nás to utvrzuje v tom, že to, co děláme, má smysl. Ten program je velmi komplexní, tam máme odborníky na genetiku, klimatickou změnu a podobně. Jenom nás to utvrdilo v tom, že zajištění dostatku kvalitních potravin je opravdu priorita pro každou společnost a že se máme dále tomuto programu a této činnosti věnovat.
Myslím, že tady zaznělo během té naší, této části diskuse slovo soběstačnost a slýcháme to od řady zemědělců, kteří vystupují ve veřejných debatách. Je z vašeho pohledu, ještě jednou se obracím na profesora Doležela, to téma soběstačnosti opravdu české téma, protože ono se taky říká, že jsme v tom společném evropském prostoru za ideálních okolností, tedy bez hranic, pokud není zrovna pandemie, takže řadu věcí přece máme. Jak se na to díváte vy?
No, opravdu zavřít hranice, zabetonovat, tak to bychom tady umřeli hledem. Už jsme slyšeli, že exportujeme pšenici, dovážíme jiné věci. Možná by bylo možné vyladit některé oblasti produkce potravin. Slyšeli jsme o tom, že vyvážíme vlastně zvířata nebo zvířata na porážku nebo poražená zvířata a dovážíme zpracované maso. Tak jistě, že některé ty věci by šlo dořešit, ale já si nejsem tak naivní, abych si myslel, že bychom opravdu si mohli všechno tady vypěstovat, tak abychom nic nemuseli dovážet, to je asi hodně nereálné. Ale zároveň souhlasím s tím, že převážet potraviny přes půl zeměkoule je hodně neekologické.
Jak se na tu možnou soběstačnost českou v potravinách dívají další mý dva hosté, pohled Barbory Kebové?
No, mě k tomu ještě napadlo, jak jsme se o tom bavili předtím, že vlastně ta koronavirová pandemie nás tak trošku vyhodila z takové jistoty, že máme všeho dostatek a tak, jak najednou byly prázdné regály v supermarketech a už na to v dnešní době nejsme vůbec zvyklí, že by něčeho byl nedostatek nebo že by mohlo něco chybět. Takže myslím, že to byla vlastně i taková jakoby zajímavá zkušenost pro dnešní dobu a potom samozřejmě nás to motivovalo k tomu nakupovat ve velkém množství a ty regály byly ještě prázdnější. Ale
jsem se ptala na tu soběstačnost. Jestli myslíte, že máme takhle uvažovat, že třeba i s ohledem na podobné krize?
Já si myslím, že podpořit soběstačnost České republiky nebo alespoň v rámci Evropské unie je určitě směr. Určitě nebudeme 100% soběstační, ale je třeba škoda, že plodiny, které se u nás kdysi pěstovaly, například čočka, tak dnes skoro nejde sehnat z Česka, dováží se často z Číny a vlastně jako spousta plodin, které tady kdysi byly, tak už dneska nejsou, takže minimálně aspoň v tom, v čem máme tu tradici, tak bychom se k tomu mohli trošku vracet.
Pan doktor Horčička jako šlechtitel by podpořil více pěstování čočky, případně soběstačnost někde posílit?
Samozřejmě potravinová bezpečnost je důležitá, protože mezi moc a málem je velice úzká hranice. Viděli jsme to, jak tady už pan profesor Doležel zmínil cibuli, když spadla cena, tak farmáři nevysadili, nevyseli, pak bylo zase nedostatek, takže samozřejmě je to ruku v ruce, jak se vlastně ten zemědělský sektor vytváří, a samozřejmě jsou plodiny, kde zase rozhodne ta peníženka, protože čočku třeba jsme schopni vyrobit, ale ne za ty peníze, která se třeba přiveze z Číny nebo z Kanady, protože jsou tam lepší podmínky. Takže samozřejmě záleží na tom, jak bude drahá doprava těch jednotlivých produktů. Ale jsem pro, ať máme více třeba jablek z naší produkce, více zeleniny, protože v některých produktech jsme samozřejmě vlastně vyklidili trh vlastně konkurenci.
Už před pandemií pěstovalo některé potraviny 44% oslovených, dalších 14% o tom přemýšlí, buď tedy začínají nebo rozšiřují vlastně to své jako domácí pěstitelství. Potěšilo to Barboru Kebovou?
To je taky vlastně tradice, která se trošku začíná vracet, že vždycky babičky pěstovaly svoji zeleninu, minimálně ovoce a tak. Ono v těch městech to jde přece jenom trošku hůř, ale vidím to i kolem sebe, že lidi začínají pěstovat na balkonech a tak, alespoň něco, a vlastně každá troška se počítá, takže jestli se to vyvíjí tady tímhle směrem a ten výzkum to ukázal, tak za mě určitě je to dobrá cesta.
Teď na podzim se budou srovnávat data i mezinárodně. Pane profesore, kdy asi tak bychom mohli tušit, kdy se ukáže, jestli jsme větší zahrádkáři než Francouzi nebo Poláci?
Tak to nevím, kdy se to dozvíme, ale je pravda, že ona je to trošku možná móda, ale taková dobrá móda, je to městské zemědělství nebo zahradničení, a opravdu tam vidím pozitiva. Jednak lidé, někteří možná vůbec poprvé vidí, jak nějaká rostlina roste, jak vypadá a co to znamená i vypěstovat, třeba rajčata na balkónu. A potom určitou část té spotřeby opravdu tak lze zajistit. Já jsem dokonce viděl nějaký průzkum z Velké Británie, kde tvrdili, že ten potenciál je až někdy u 10%, což mě opravdu připadá až hodně neuvěřitelné, ale každé procento dobré.
Uvažovali jsme o tom, jak hospodaříme s potravinami, teď i v kontextu covidové krize, jak mění klimatická změna nejenom dostupnost potravin, ale i naše stravovací návyky. A této debaty se zúčastnili dnes Jaroslav Doležel, rostlinný genetik. Moc vám děkuji.
Děkuji za pozvání.
Pavel Horčička je ředitelem šlechtní společnosti Selgen. Děkuji i vám.
Děkuji za pozvání.
A Barbora Kebová působí v Institutu cirkulární ekonomiky a neziskové organizaci Zachraň jídlo. Děkuji, že jste přišla.
Já také moc děkuji.
Martina Mašková, děkuji vám všem za pozornost, kterou jste věnovali pořadu Souvislosti Plus, a těším se zase na slyšenou.